สวัสดีค่ะ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่15พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะชาวอเมริกันร่วมชุมนุมหนุนอิสราเอลประณามต่อต้านชาวยิวขุดหลุมศพยักษ์ในโรงพยาบาลกาซาฝังร่างผู้เสียชีวิตกลางวงล้อมอิสราเอลจับตา4ชั่วโมงสำคัญประชุมสุดยอดไบเดนสีที่คฤหาสน์นอกซานฟรานถึงคิวสหรัฐเศรษฐาชงไอเดียแลนบริดจ์ระหว่างร่วมเวทีเอเปกส่วนเสริมข่าววันนี้ก่อติดเวทีเอเปกสดจากนครซานฟรานซิสโกกับทีมข่าว VOA ไทยและส่งท้ายกันวันนี้แอปเคนยาต้านโจรกรรมสมาร์ทโฟนได้อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่กรุงวอชิงตันนะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้ก็มีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนี้นะคะคุณรัตพล
ครับไม่ไกลจากออฟฟิศของเราเลยพูดง่ายๆว่านั่งทำงานเขียนข่าวให้คุณผู้ชมอ่านวันนี้เนี่ยนะครับได้ยินเสียงการประท้วงการชุมนุมครั้งนี้นะครับแล้วก็การเดินทางมาที่ทำงานวันนี้ก็ได้เห็นผู้คนจำนวนมากนะหลั่งไหลมาบริเวณถนนใกล้กับออฟฟิศของ Voice of America ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันในส่วนที่เรียกว่า National Mall นะครับสำหรับข่าวสำหรับการแสดงพลังครั้งนี้เนี่ยบอกว่ามีคนหลายหมื่นคนนะฮะมารวมตัวกันในกรุงวอชิงตันในวันอังคารแสดงพลังในงาน March for Israel นะซึ่งเป็นพื้นที่ของการสนับสนุนอิสราเอลในสงครามความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสแล้วก็ประณามกระแสต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับการปิดการจราจรบนท้องถนนนั้นในเกิดขึ้นในใจกลางกรุงวอชิงตันและมีการยกเว้นระดับการยกระดับการรักษาความปลอดภัยเป็นขั้นสูงสุดนะครับระหว่างที่ผู้คนนั้นมารวมตัวกันที่ลาน National Mall พร้อมกับธงชาติสหรัฐแล้วก็ธงชาติอิสราเอลนะครับผู้จัดการประชุมที่ DC ในวันอังคารนะประเมินว่ามีคนเข้าร่วมราว 200,000 คนนะเพื่อแสดงการสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันรวมทั้งประณามการต่อต้านและคุกคามชาวยิวนะครับเพื่อย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่ออิสราเอลในสภาของสหรัฐนั้นบรรดาส.ส.แล้วก็สว.อเมริกันก็เข้าร่วมมาร์ชหรือว่าการรวมพลังครั้งนี้ด้วยนะครับเช่นนะสว.ชักชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.ไมค์จอห์นสันนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองพรรคเลยคุณนิติการ
ค่ะ
การประท้วงและการเดินขบวนทั้งกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลและกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ก็เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกตามที่เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสที่สหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนั้นเปิดฉากโจมตีทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1,000 คนและมีการจับกลุ่มผู้คนราว240คนเป็นตัวประกันนะครับอ้างอิงข้อมูลทางทหารของอิสราเอลขณะที่อิสราเอลนั้นก็ได้ตอบโต้ด้วยการปิดล้อมกาซาและระดมโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินต่อดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งทางการปาเลสไตน์อ้างว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 11,000 คนและราว 40% ของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กนะครับนอกเหนือจากการประท้วงแล้วความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสยังทำให้เกิดความรุนแรงและความเกลียดชังต่อชาวยิวและชาวมุสลิมเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับ
ค่ะไปที่สถานการณ์ในกาซากันบ้างนะชาวปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดของกาซาตอนนี้ช่วยกันขุดหลุมศพขนาดใหญ่เมื่อวันอังคารนะคะในการฝังร่างของผู้เสียชีวิตท่ามกลางวงล้อมของทหารอิสราเอลพร้อมกับบอกว่าไม่มีแผนอพยพเด็กทารกออกจากโรงพยาบาลดังกล่าวนะคะโดยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอิสราเอลปิดล้อมโรงพยาบาลอัลชิฟาในกาซาซิตี้ซึ่งอิสราเอลเชื่อว่ามีฐานบัญชาการใต้ดินขนาดใหญ่ของกลุ่มฮามาสอยู่ใต้โรง พยาบาลแห่งนี้ค่ะแต่ว่ากลุ่มฮามาสยืนยันว่าไม่มีนักรบของกลุ่มอยู่ที่นั่นแล้วก็ระบุว่าผู้ป่วย650คนและพลเรือนที่ไร้ที่อยู่อาศัยราว 5,000 ถึง 7,000 คนติดอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลแห่งนี้ท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากโดรนและทหารอิสราเอลนะคะฆ่าชีวิต40รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงเด็กทารก3คนต้องคลอดก่อนกำหนดและต้องอยู่ในตู้อบที่ใช้การไม่ได้เพราะว่าถูกไฟฟ้าถูกตัดขาดไปตอนนี้ชะตากรรมของประชาชนในโรงพยาบาลที่ถูกอิสราเอลปิดล้อมกำลังกลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกนะคะหลังจากสงครามปะทุเมื่อ5สัปดาห์ก่อนโดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกาซากล่าวผ่านโทรศัพท์กับรอยเตอร์จากบริเวณโรงพยาบาลว่ามีร่างผู้เสียชีวิตราว100คนกำลังเน่าเปื่อยและมีแผนที่จะขุดหลุมศพขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อที่จะฝังกลบพวกเขานอกจากนี้นะคะรายงานระบุด้วยว่าเด็กทารก36คนในโรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าใช้และเครื่องปั่นไฟที่จะต้องทำให้ตู้อบทำงานต่อได้นะคะซึ่งทางอิสราเอลประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้เสนอตู้อบเคลื่อนที่ที่ใช้แบตเตอรี่ให้นำไปใช้แทนเพื่อให้เด็กทารกเหล่านี้ออกมาจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทางโฆษกสาธารณสุขกาซาก็บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวค่ะคุณรัตพลค่ะ
ภาพที่เห็นก็สะเทือนใจจะสะเทือนใจนะครับ
ค่ะ
อีกข่าวหนึ่งนะฮะเราจะมากันที่สหรัฐกันบ้างนะครับที่การประชุมเอเปกนะที่เกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ทุกสายตาครับจับจ้องไปที่การประชุมที่จะเกิดขึ้นนะระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะพบกันนะที่ฟิโลลี่เอสเตทนะครับเป็นสถานที่ตากอากาศเก่าแก่ทางใต้ของนครซานฟรานซิสโกในวันพุธนี้นะครับและก็จะใช้เวลาหารือกันน่าจะใช้เวลาสัก4ชั่วโมงในหลายประเด็นนะครับตั้งแต่ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีไปจนถึงประเด็นโลกการพบกันครั้งที่2ของผู้นำประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด2แห่งมีขึ้นนอกรอบนะครับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับฟิโลลี่เอสเตทภายในนั้นมีคฤหาสน์ทรงจอร์เจียตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ3ตารางกิโลเมตรนะครับล้อมรอบด้วยธรรมชาติและสวนที่ตกแต่งแบบอังกฤษในยุคเรเนซองส์ประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีนั้นเดินทางถึงซานฟรานซิสโกแล้วในวันอังคารจากนั้นก็จะเดินทางไปที่สถานตากอากาศแห่งนี้ในวันพุธโดยจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเดินชมรอบสถานที่และร่วมประชุมกันเป็นเวลาราว4ชั่วโมงโดยจะมีการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ2ประเทศในแต่ละฝ่ายและแต่ละประเด็นด้วยนะครับ
ค่ะ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้นำทั้ง2ให้คุยกันเชิงลึกในประเด็นต่างๆทั้ง2ประเทศนั้นมีหลายประเด็นที่เผชิญอยู่ตอนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นโลกนะครับเจ้าหน้าที่ของจีนได้ขอให้มีสถานที่แยกต่างหากจากการประชุมเอเปกที่จัดขึ้นกลางนครซานฟรานซิสโกเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะใช้เวลาหารือนานกว่าที่เคยจัดขึ้นระหว่างประชุม G20 ที่บาหลีเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งในครั้งนั้น2ผู้นำใช้เวลาคุยกัน3ชั่วโมงคุณธิการ
ค่ะ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวว่าผลที่จะเกิดขึ้นที่สหรัฐต้องการจากการประชุมครั้งนี้ก็คือเขาบอกอยากเห็นสาระสำคัญแล้วก็อยากเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากครั้งก่อนนะครับเพิ่มเติมนะครับในวันจันทร์สหรัฐก็ได้ประกาศเข้าร่วมกับรัฐบาล45ประเทศในปฏิญญาการเมืองว่าด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควบคุมตนเองทางทหารอย่างมีความรับผิดชอบภาษาอังกฤษนะเรียกว่า Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy นะครับเนื้อหานั้นระบุถึงมาตรการ10ข้อสำหรับการใช้เทคโนโลยี AI ทางการทหารนะครับสื่อ China South China Morning Post รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีน่าจะบรรลุข้อตกลงเรื่องการจำกัดการใช้ AI ในอาวุธนิวเคลียร์นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าอเมริกานั้นจะยังคงใช้มนุษย์ในการควบคุมการกระทำที่สำคัญว่าด้วยเรื่องการแจ้งเตือน และการตัดสินใจเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์โดยความท้าทายในตอนนี้คือการโน้มน้าวให้ประเทศอื่นๆรวมทั้งจีนนั้นเข้าร่วมในการสร้างบรรทัดฐานนี้ด้วยกันนะครับ
ค่ะ
ก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ครับสหรัฐนั้นก็มีความขัดแย้งนะครับในกับจีนนะในหัวข้อเรื่องไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงประเด็นการค้าการถ่ายโอนเทคโนโลยีและสิทธิมนุษยชนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเหมาหนิงกล่าวว่าอิทธิพลจากภายนอกนะไม่ระบุว่าเป็นอิทธิพลจากที่ไหนนะ
ครับ
อิทธิพลจากภายนอกและพรรครัฐบาลไต้หวันกำลังสนับสนุนการแยกประเทศซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างไต้หวันกับจีนแล้วก็ยืนยันว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนนะครับด้านสหรัฐได้เตือนไปถึงจีนให้หลีกเลี่ยงการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมแสดงความกังวลถึงกิจกรรมทางทหารของจีนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรอบเกาะไต้หวันก่อนมีการเลือกตั้งนะครับ
ค่ะและที่ต้องจับตากันใกล้ชิดนะคะผู้นำของประเทศและเขตปกครอง21แห่งมารวมตัวกันที่นครซานฟรานซิสโกในการประชุมเอเปกนะคะครั้งที่30ที่นครซานฟรานซิสโกท่ามกลางประเด็นร้อนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะคะก็ติดบรรยากาศสดๆกันที่นครซานฟรานซิสโกแล้วก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะในขณะนี้สวัสดีค่ะคุณนพรัตน
์สวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณฤทธิการคุณรัตพล
ครับอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศการจัดประชุมเอเปคครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ผ่านพ้นมาสัก2วันแล้วนะครับสำหรับการจัดประชุมเอเปคที่ซานฟรานซิสโกผมเพิ่งมาถึงที่นี่ประมาณหลังเที่ยงจากสนามบินมาถึงบริเวณที่พื้นที่จัดงานเนี่ยค่อนข้างจะดูสงบอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เหมือนกับเวลาอย่างเช่นประเทศไทยเวลาเป็นเจ้าภาพจะมีการขึ้นป้ายการจัดประชุมเอเปคใดๆก็เห็นที่สนามบินเท่านั้นนะครับจนกระทั่งมาถึงบริเวณใกล้ๆที่จัดงานคือมอสโกนี่เซ็นเตอร์ก็จะเห็นว่ามีการปิดถนนเอารั้วมากั้นเพื่อไม่ให้รถทั่วไปเข้าไปได้อาจจะมีรถที่รับอนุญาตหรือว่าของเจ้าหน้าที่เท่านั้นในส่วนของพื้นที่เมืองส่วนใหญ่เนี่ยพอใกล้ๆเมืองเข้าไปเรื่อยจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ของกองกำลังสำรองของรัฐหรือว่า National Guard รวมทั้งเขาบอกว่ามีทั้ง FBI Secret Serviceกระจายเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งที่โรงแรมที่พักก็มีเจ้าหน้าที่ของนักเที่ยวการประจำอยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งเมื่อใกล้ที่ตัวศูนย์การประชุมเนี่ยนะครับรั้วที่เราอาจจะนึกว่าเป็นรั้วกั้นเพื่อให้ไม่ให้คนเดินง่ายๆเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกำแพงซะมากกว่าเพราะมันสูงพ้นหัวแล้วก็มีประตูช่องให้ออกแค่เฉพาะตรงที่ข้ามถนนได้ให้คนเดินเท่านั้นก็นับว่ามีการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดมากแต่พูดถึงการตื่นตัวของประชาชนทั่วไปเท่าที่คุยและสอบถามดูก็ค่อนข้างจะไม่ได้สนใจอะไรมากนอกจากเห็นว่ามีตำรวจมากขึ้นในพื้นที่ครับ
ค่ะมีความเคลื่อนไหวของทางคณะเจ้าหน้าที่จากทางไทยยังไงบ้างคะ
ก็เท่าที่ติดตามมาอยู่นะครับตอนนี้มีการประชุมระหว่างท่านนายกเศรษฐากับตัวแทนภาคเอกชนอยู่ที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันที่พักของท่านนะฮะก็เป็นการประชุมแบบปิดก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเราได้เรากำลังรอเพื่อจะพบกับท่านนายกหลังจากการประชุมนี้ว่าท่านจะเปิดเผยรายละเอียดได้บ้างด้วยนะครับ
ครับนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับไทยแล้วมีการประท้วงใกล้ๆเขตบริเวณมอสโกนี่เซ็นเตอร์หรือว่าบริเวณที่คุณนพรัตน์เห็นตามเส้นทางที่เดินทางถึงจุดประชุมไหมครับ
เท่าที่มาถึงวันนี้นะครับพยายามดูแล้วยังไม่เห็นมีลักษณะการรวมตัวของการจัดชุมนุมประท้วงเท่าที่เรารายงานข่าวว่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าจะมีขึ้นเท่าที่เห็นก็มีแค่การรวมตัวของผู้คนที่สนใจโดยเฉพาะมีชาวจีนนะฮะมาถือธงจีนตามริมถนนเพื่อเขาบอกว่าไปถามเขาเขารอต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อจะผ่านมาเท่านั้นนะครับยังไม่มีสัญญาณของความวุ่นวายใดๆที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ค่ะแล้วพอทราบกำหนดการแล้วหรือยังคะว่าทางนายกของไทยเราจะพบกับประธานาธิบดีไบเดนนอกรอบการประชุมเอเปคหรือเปล่า
ก็เท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่ติดตามการประชุมนี้อยู่นะครับก็บอกยังไม่มีเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าจะมีโอกาสพบนอกรอบหรือเปล่านะครับกำหนดการของนายกเศรษฐาเท่าที่ทราบคือในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นกล่าวที่การประชุม CEO Summitที่ North Korea Center นะครับซึ่งก็เราจะนำรายละเอียดมานำเสนอถัดนี้ไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการประชุมต่างๆที่ยังเป็นอเจนดาที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเท่าที่แหล่งข่าวภายในเราบอกจนทั้งวันศุกร์ถึงจะมีการพบกับชุมชนไทยที่นี่ที่ทางกงสุลใหญ่ของไทยจัดให้มีคนไทยเข้ามาร่วมพบกับท่านนายกนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์สำหรับรายงานบรรยากาศจากนครซานฟรานซิสโกนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปที่สถานการณ์ความตึงเครียดในเมียนมากันบ้างนะคะคุณรัตพลคะ
ครับคุณผู้ชมครับกลุ่มแข็งข้อต่อรัฐบาลเมียนมานะครับก็ได้พยายามกำลังขยายเขตครอบครองดินแดนเข้าไปใกล้ที่ของอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่สามารถยึดค่ายทหารของเมียนมาได้อีก2แห่งในแถบเทือกเขาทางตะวันตกภายใต้ปฏิบัติการรุกไล่ของกองทัพเมียนมาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับสุยคารองหัวหน้ากองกำลังรวมชาติชินหรือว่า CNF กล่าวว่าเกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏต่อต้านกองทัพเมียนมาตั้งแต่วันจันทร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่กองกำลังของชาติพันธุ์สามารถยึดค่ายทหาร2แห่งใกล้กับรัฐมิโซรัมของอินเดียไว้ได้นะครับการสู้รบครั้งนี้ในหลายพื้นที่ของเมียนมาคือบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพเมียนมานะครับนับตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารเมื่อปี2021เมื่อกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์3กลุ่มผนึกกำลังโจมตีใส่กองทัพของรัฐบาลตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็สามารถยึดหมู่บ้านและด่านทหารหลายแห่งตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงภาคตะวันตกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประธานาธิบดีของเมียนมาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารกล่าวว่าเมียนมานั้นกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการแตกแยกครั้งใหญ่เนื่องจากการตอบโต้ของกลุ่มแข็งข้อต่างๆขณะที่บรรดาผู้นำทหารของเมียนมาก็ได้เรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าผู้ก่อการร้ายเดิมที่ปฏิบัติการรุกไล่ของทหารเมียนมาภายใต้ชื่อ Operation 1027ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมมีเป้าหมายยึดพื้นที่ในการครอบครองของรัฐบาลเมียนมาในรัฐฉานติดชายแดนจีนโดยกลุ่มต่อต้านได้ยึดหมู่บ้านและค่ายทหารมากกว่า100แห่งในดินแดนดังกล่าวแล้วนะครับจอเนียงโฆษกของกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้กล่าวว่าเราได้เดินหน้าโจมตีรัฐฉานทางเหนืออย่างต่อเนื่องและในสัปดาห์นี้แนวรบใหม่เกิดขึ้น2พื้นที่คือในรัฐยะไข่ทางภาคตะวันตกและรัฐชินทางตะวันตกเฉียงเหนือทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพข้ามพรมแดนไปยังอินเดียอย่างไรก็ตามทางการอินเดียและเมียนมายังไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ต่อรอยเตอร์เมื่อสอบถามไปครับ
ค่ะไปกันที่อินเดียนะคะทางเจ้าที่กู้ภัยอินเดียกำลังเร่งช่วยเหลือคนงาน40คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ทางด่วนผ่านแนวเทือกเขาหิมาลัยที่พังถล่มลงมานะคะหลังจากที่พวกเขาติดอยู่ด้านในมานานกว่า60ชั่วโมงแล้วนะคะโดยรอยเตอร์รายงานว่าอุโมงค์ลอดผ่านแนวเทือกเขาหิมาลัยนี้ถล่มลงมาเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ค่ะโดยขณะเกิดเหตุมีคนทำงานอยู่ราว 50-60 คนแต่ว่าบางส่วนก็สามารถออกมาได้นะคะเจ้าที่กู้ภัยผู้หนึ่งกล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าอุโมงค์ที่ถล่มลงมามีความยาวราว40เมตรมีคนงานติดอยู่ด้านใน40คนและก็การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องขุดเจาะซากปรักหักพังเพื่อสอดท่อเหล็กขนาดใหญ่เข้าไปด้านในหวังว่าจะสามารถนำคนงานที่เหลือออกมาได้แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะช่วยพวกเขาออกมาได้เมื่อไหร่นะคะโดยการก่อสร้างอุโมงค์ความยาว 4.5 กิโลเมตรในรัฐอุตรขันธ์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างทางหลวงแห่งชาติบนเส้นทางแสวงบุญชาธรรมฮินดูนะคะก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2018แล้วก็แล้วกำหนดการแล้วเสร็จคือปี2022แต่ว่าเลื่อนออกไปเป็นปี2024เพราะว่าเจอเสียงวิจารณ์เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะคุณรัตพล
ครับและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะบูมเบิร์กก็รายงานนะครับว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นเสนอโครงการแลนด์บริดจ์ต่อกลุ่มนักลงทุนนะฮะจากตอนนั้นที่เดินทางไปที่จีนตอนนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของโครงการนี้ต่อนักลงทุนสหรัฐที่จะสร้างทางลัดภาคพื้นดินนะครับแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่บอกว่าเร็วแล้วก็ถูกแล้วก็ปลอดภัยกว่าช่องแคบมะละกาคุณผู้ชมรูมเบิร์กรายงานว่าคุณเศรษฐานั้นเดินทางมาร่วมการประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกนะครับและกล่าวกับนักลงทุนในวันจันทร์นะครับว่า ครงการแลนด์บริดจ์จะย่นระยะทางการขนส่งโดยเฉลี่ย4วันลดต้นทุนการขนส่งได้ 15% และสามารถนำส่งสินค้าได้อย่างไร้รอยต่อในขณะที่ปริมาณการใช้น่านน้ำบนช่องแคบมะละกานั้นคาดการว่าจะแพงกว่าจะมีเกินกว่าที่ศักยภาพรองรับได้ในปี2030นะครับทางด้านนิตยสารไทม์นะครับก็ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่นายกเศรษฐาได้นำโครงการแลนด์บริดจ์ไปนำเสนอที่เวทีของจีนนะฮะ1แถบ1วงแหวนที่ปักกิ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ด้านนั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนจีนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับด้านมาร์คเอสโคเกนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยคันไซไกไดยูนิเวอร์ซิตี้ที่ญี่ปุ่นให้ความเห็นกับไทม์นะครับว่าการเสนอโครงการแลนด์บริดจ์ต่อนักลงทุนตะวันตกนั้นสะท้อนท่าทีแบบดั้งเดิมของไทยในการสร้างสมดุลทางการทูตระหว่างชาติมหาอำนาจซึ่งก็หมายถึงสหรัฐและจีนนั่นเองครับ
น่าติดตามนะคะสำหรับโครงการนี้ไปกันที่ทิศทางอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะจับตากันมานานล่าสุดนะคะในเดือนตุลาคมก็ชะลอตัวลงมาแล้วนะคะจากต้นทุนราคาน้ำมันที่ลดลงก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญข้อมูลหนึ่งของระบบธนาคารกลางสหรัฐในการพิจารณาเรื่องการปรับดอกเบี้ยในครั้งต่อไปนะคะโดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐแถลงข้อมูลเมื่อวันอังคารระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI ของสหรัฐในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 3.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะปัจจัยหลักก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐก็ยังถือว่าสูงกว่ากรอบเป้าหมายของเฟดที่ 2% อยู่ในขณะนี้นะคุณรัตพลหลายคนก็จับตากันใกล้ชิดเพราะว่าทิศทางตลาดหุ้นวันนี้นะคะเขียวยกแผงสวนทางกับเสื้อของดิฉันเลยเพราะว่าดาวโจนส์นะคะบวก490จุดที่ 34,828 จุดค่ะ S&P บวก84จุดที่ 4,496 จุด Nasdaq บวก327จุดที่ 14,094 จุดราคาทองคำบวก 0.84% ที่ 1,966 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทค่ะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก51สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดจากข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนมาฝากกันค่ะ Voice of America VOA Washingtonเคนยาพัฒนาแอปพลิเคชันที่หวังช่วยต่อต้านการโจรกรรมสมาร์ทโฟนนะคะที่ตอนนี้ก็กลายเป็นสิ่งสำคัญของผู้คนในปัจจุบันไปซะแล้วนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีชนะวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
สมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนสิ่งนี้รวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนเอาไว้จำนวนมากดังนั้นหากสมาร์ทโฟนถูกขโมยไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของได้ในหลายด้านที่ประเทศเคนยาตัวเลขการโจรกรรมสมาร์ทโฟนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าอาชญากรรมการขโมยมือถือคิดเป็นร้อยละ21ของการก่ออาชญากรรมทั่วประเทศนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชาวเคนยามองเห็นความท้าทายดังกล่าวจึงได้สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยปกป้องสมาร์ทโฟนจากการถูกโจรกรรมได้แอปดังกล่าวชื่อว่าสีเขียวผู้พัฒนาได้ออกแบบให้บุคคลสามารถเลือกระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมตามความต้องการอย่างเช่นเก็บมือถือไว้ในกระเป๋าส่วนตัวหรือวางมือถือไว้ในที่สาธารณะ
Let's say you are in an office whereby you don't trust
อิบราฮิมบารีประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทซีเคียวเทคโนโลยีโซลูชันส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในออฟฟิศที่อาจไม่ได้เชื่อใจทุกคนที่อยู่รอบตัวให้เปิดใช้งานแอปและวางมือถือไว้หากมีใครมาแตะต้องโทรศัพท์มันจะส่งเสียงเตือนพร้อมทั้งถ่ายรูปบุคคลที่มาจับสมาร์ทโฟนของคุณบารีบอกว่าวิธีเดียวที่จะหยุดเสียงเตือนนี้คือการใส่รหัสพินที่เจ้าของมือถือเป็นผู้ตั้งค่าเอาไว้อ้างอิงตัวเลขจากทางบริษัทชี้ว่ามีผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดแอปซีเคียวอย่างน้อย300รายนับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวเมื่อต้นเดือนตุลาคมคาลิสคีอีบิหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงไนโรบีเล่าย้อนเมื่อตอนเธอถูกล้วงกระเป๋าและสมาร์ทโฟนถูกขโมยไปเธอบอกว่าตอนนั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหายไปแล้วเพราะจริงๆกระเป๋าถูกคาดเอาไว้บริเวณอกซึ่งเป็นจุดที่ไม่น่าจะล้วงกระเป๋าได้ง่ายๆตัวของเธอก็เลยรู้สึกตกใจเมื่อโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวอีแวนส์มุนกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สัมภาษณ์กับทาง VOA โดยบอกว่าสมาร์ทโฟนที่ถูกขโมยไปหรือถูกละเมิดจากการแฮกอาจเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลและมองว่าแอปข้างต้นมีประโยชน์แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเช่นกัน
We need to look for ways of involving larger society
มุนกี้อธิบายว่าเราจำเป็นต้องมองหาหนทางที่จะมีส่วนร่วมในภาพรวมที่กว้างขึ้นแม้แต่การเข้าไปมีส่วนตั้งแต่การผลิตเริ่มต้นอย่าง OEM เพื่อที่จะให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกติดตามได้ในระดับขั้นที่ตรวจสอบจากหมายเลขผลิตประจำเครื่องเนื่องจากบางครั้งสมาร์ทโฟนไม่สามารถถูกติดตามได้เพราะมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ของเคนยาได้สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดการโจรกรรมสมาร์ทโฟนในอัตราสูงรวมทั้งยังส่งคำเตือนให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อปกป้องสมาร์ทโฟนของตนเองผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะมีบรรยากาศน่ารักน่ารักเป็นประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นแต่ว่ามีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเป็นประเพณีของเด็กๆแต่ว่ากลายเป็นประเพณีที่ถูกแทนที่ด้วยสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าไปซะแล้วนะคะ The Writer รายงานนะคะว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงต่างพาสุนัขแสนรักมาในชุดกิโมโนหลากสีสันนั่นนะคุณ
น่ารักมาก
มุ่งหน้ามาที่ศาลเจ้าอินุเนโกะจินจะก็คือศาลเจ้าสุนัขแมวนี่แหละเพื่อสวดมนต์อวยพรแล้วก็ให้สุนัขแสนรักแมวแสนรักเนี่ยได้รับพรจากผู้ดูแลศาลเจ้า
ภาพที่เห็นนี่น้องชิบะนะมาเต็มๆเลยคร
ับมาถ่ายรูปกันน่ารักเชียวเนื่องในพิธีชิจิโกซังนะคะช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีศาลเจ้าซามะที่ตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่6อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปไม่ไกล35กิโลเมตรจัดตั้งพื้นที่สักการะสำหรับสัตว์นะคะในพิธีชิจิโกซังพิธีนี้ก็คือ เป็นเลข753ในภาษาญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีคือปกติแล้วเนี่ยเป็นพิธีที่พ่อแม่จะฉลองการเติบโตของเด็กในช่วงอายุก็จะต้องแต่งชุดกิโมโนแบบนี้แหละแต่ว่าอัตราการเกิดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาตกต่ำลงต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้หลายคนก็เปลี่ยนมารักสัตว์เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นแล้วก็มีพิธีที่ให้น้องๆมาใส่ชุดกิโมโนแบบนี้แล้วก็ช่วยอำนวยอวยชัยให้สัตว์เลี้ยงแสนรักเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็มีโชคดีมีชัยในอนาคตของพวกเขานั่นเองนะคะ
ครับ
ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับ
บรรยากาศน่ารักจริงดิฉันกำลังนึกว่าเอ๊ะแต่งตัวเป็นเหมือนผู้มาประชุมเอเปกหรือเปล่า อ๋อเขาแต่งเฉพาะของญี่ปุ่นที่อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
งานนี้เป็นที่ญี่ปุ่นค่ะ
ชุดทีมของน้องไม่ใช่ชุด
ไม่ใช่ทีมผู้นำนะคะเข้าใจผิดไป
ค่ะพอบอกว่าชุดกิโมโนแล้วมีข้อมูลว่าญี่ปุ่นเด็กเกิดน้อย คนก็เลยหันมาเลี้ยงสัตว์แปลว่าไม่ค่อยมีลูกหลานให้ได้เลี้ยงเลยมาหันมาเลี้ยงสัตว์แทนแต่น่าจะมีอีกทางหนึ่งคือส่งเสริมให้มีการแต่งงานแล้วก็มีลูกกันคู่ขนานกันไปหรือเปล่าคะ
ทางของญี่ปุ่นเองนี้ก็มีการผลักดันอยู่พอสมควรนะคะแต่อาจจะไม่เป็นข่าวฮือฮาเหมือนที่อย่างกรณีของจีนที่มีการผลักดันกันแบบเต็มรูปแบบมีการต่อสายตรงโทรไปถามกันตามบ้านเลยว่ามีลูกหรือยังอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของการเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่จะต้องมีลูกไว้สืบสกุลหรืออะไรก็ตามซึ่งการผลักดันทางสังคมในลักษณะของในกรณีของจีนเนี่ยมีการนำเสนอออกมาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยมากกว่าถ้าเทียบกับกรณีของญี่ปุ่นหรือว่าของเคสของเกาหลีใต้นะคะ
ครับของญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่นานนี้ฉีกไปอีกเรื่องเลยนะ
ค
ือความแปลกก็คือว่าปกติเนี่ยประเทศที่ไม่เห็นอัตราเงินเฟ้อสูงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแบบเงินเฟ้อสูงตัวญี่ปุ่นเขาบอกตอนนี้เนี่ยเป็นสัญญาณพลิกกลับที่ดีว่าคนพอเห็นเงินเฟ้อสูงเนี่ยเป็นสัญญาณของการที่รายได้ก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ราคาของเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้เป็นสัญญาณบวกของการจับจ่ายใช้สอยซึ่งอันนี้ก็ไม่เหมือนประเทศอื่นอีกอันหนึ่งนะแล้วก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ตอบรับในทางที่ดีว่านี่แหละอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ซบเซามานาน
เพราะเขาหลุดจากเงินฝืดที่อยู่มาเป็น10ปีนะกรณีของ
รอดูกันต่อไปครับ
ค่ะ
ค่ะ เอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจที่วันนี้ VOA นำมาเสนอนะคะนำโดยคุณรัตพลคุณนีทิการและทีมงานขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA